Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V našom dnešnom vysielaní si môžete najskôr vypočuť príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a v jeho ďalšej časti to bude pravidelný príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil páter Cyril Vasil.
Príjemné počúvanie vám prajú Zuzana Štylová
a Leopold Slaninka. Pápež Benedikt XVI. Dnes do obeda uskutočnil pastoračnú návštevu talianskej diecézy Vele Triseni na predmestí Ríma. O 9:30 na námestí svätého Klementa pred tamojšou katedrálou predsedal eucharistickej slávnosti.
Po jej skončení sa svätý otec vrátil do letného sídla v Castel Gandolfo, kde sa spolu s veriacimi na poludne pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, questa mattina ho reso visita alla diocesi di Velletri.
Drahí bratia a sestry, dnes ráno som navštívil diecézu Velletri, v ktorej som bol titulárnym kardinálom niekoľko rokov. Bolo to rodinné stretnutie, ktoré mi umožnilo opäť prežiť chvíle z minulosti, bohaté na duchovné a pastoračné skúsenosti. Počas slávnostnej eucharistickej bohoslužby, keď som komentoval liturgické texty, pozastavil som sa vo svojej reflexii nad správnym užívaním pozemských dobier. Je to téma, ktorú nám evangelista Lukáš počas týchto nediel predkladá z rozličných pohľadov. Rozprávajúc podobenstvo o nepoctivom, ale opatrnom správcovi, Kristus učí svojich učeníkov spôsobu, ktorý je najvhodnejší z hľadiska používania peňazí a materiálneho bohatstva. Ide o schopnosť podeliť sa s chudobnými a tak si získať ich priateľstvo so zrakom upretým na nebeské kráľovstvo. Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov, hovorí Pán Ježiš v Lukášovom evanjeliu. Peniaze nie sú sami o sebe nepoctivé, avšak viac ako čokoľvek iné môžu uzatvoriť človeka v slepom egoizme. Ide o uskutočnenie akejsi konverzie ekonomických dobier. Je potrebné myslieť aj na potreby chudobných, nepoužívať ich iba pre vlastné dobro, imitujúc tak samého Krista, ktorý, ako píše svätý Pavol, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Zdá sa to byť paradox. Kristus nás neobohatil svojim bohatstvom, ale svojou chudobou, teda svojou láskou, ktorá ho pohla darovať sa celosne nám. Tu by sa mohlo otvoriť široké a komplexné pole pre úvahu o téme bohatstva a chudoby aj na svetovej rovine, kde sa stretajú dve ekonomické logiky. Logika zisku a logika rozdeľovania dobier, ktoré nie sú v protiklade jedna s druhou, ak ich vzťah je vhodne usporiadaný. Katolícka sociálna nauka vždy zdôrazňovala, že spravodlivé rozdeľovanie dobier je prioritné. Zisk je samozrejme legitímny a v správnej miere aj potrebný pre ekonomický rozvoj. Ján Pavol II. Tak vo svojej encyklike Centesimus Annus napísal: moderné hospodárske podnikanie má pozitívne stránky. Ich základom je sloboda človeka, ktorá sa uplatňuje nielen v hospodárstve, ale aj v iných oblastiach. Avšak tie zdôrazňuje, že kapitalizmus nie je považovaný za jediný platný ekonomický model. Ekologická situácia a hlad vo svete neustále s väčšou naliehavosťou poukazujú na skutočnosť, že ak prevažuje logika zisku, narastá rozdiel medzi bohatými a chudobnými a tiež ničivé zneužívanie našej planéty. Keď naopak prevláda logika zdieľania a solidarity, je možné napraviť toto smerovanie a orientovať ho k spravodlivému a plodnému rozvoju.
Maria Santissima.
Najsvetejšia Mária, ktorá vo svojom magnifikát zvoláva: Pán, ktorý hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno, tiež pomáha kresťanom v používaní pozemských dobier s evanjeliovou múdrosťou, teda v duchu veľkorysej solidárnosti, a inšpiruje vlády a ekonómov k predvídavým stratégiám, ktoré by napomáhali opravdivému rozvoju všetkých národov.
Po modlitbe Anjel Pána udelil Svätý Otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje príhovor pre gréckokatolíkov, ktorý pripravil páter Cyril Vasil. Dnes na tému Unijská sviatouspenská lavra.
Obnova mnišského života podľa autentických východných tradícií je jednou zo známok životnosti východných katolických cirkví, ako to uvádza encyklika pápeža Jána Pavla II. Orientale Lumen. Okrem tohto teoretického tvrdenia je vždy potešujúce stretnúť sa s konkrétnou situáciou, ktorá potvrdzuje túto skutočnosť. Pred niekoľkými dňami som sa vrátil z duchovných cvičení, ktoré som spolu s inými dvoma spolubratmi konal na Ukrajine, v gréckokatolíckom kláštore Usnutia Prstej Bohorodičky v Unive, ktorý leží na území Strýskej eparchie, asi 40 km na východ od Lvova. Tento starobylý kláštor sa po prvej svetovej vojne stal v ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi miestom obnovy typického východného mníšskeho života. Iniciátorom a duchovným otcom tejto obnovy bol vtedajší lvovský metropolita Andrej Šeptický. Po období rozkvetu v medzivojnovom období a po násilnej likvidácii ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v polovici 40. rokov minulého storočia prežili mnísi desiatky rokov väznenia a prenasledovania. Po obnove a legalizácii ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi začiatkom 90. rokov sa opäť vrátili do Univa a do jeho ďalších tzv. Cérskych kláštorov, aby pokračovali v mnížskom živote modlitby, chudoby, poslušnosti a vydávania svedectva evanjeliových rád. Najstaršie známky mnížskeho života sú v Unive archeologicky doložené už od prelomu 11. a 12. storočia. V tom čase sa mníšstvo, inšpirované byzantským vzorom spoločného života, teda cenobitizmu, všeobecne pridržalo pravidiel, ktoré na základe textov svätého Bazila Veľkého upravili svätý Teodor Studita a najmä patriarcha Alexius Studita v prvej polovici 11. storočia. Každý kláštor sa pridržal svojho tzv. Ústavu, teda súhrnu pravidiel mníšskeho života. Pre univský kláštor môžeme predpokladať, že sa pridržal tohto tzv. Studického ústavu istotne v období po tatárskom nájazde v roku 1241. Najstaršia písomná zmienka o kláštore je z roku 1395. Stáročná história univského kláštora zaznamenáva obdobia rozkvetu i úpadku. Nájazdy Tatárov najmä v 15. a 16. storočí však pravidelne ničili kláštor. Aj preto sa od 16. storočia dostal do správy tzv. Opatrovníkov či ochrancov. Boli nimi často miestni veľmoži, ktorí na jednej strane zabezpečovali jeho ochranu, ale súčasne využívali či zneužívali jeho hospodársky potenciál. Kláštor v 16. a 17. storočí po vonkajšej stránke nadobudol pevnostnú formu a v čase vojenských nájazdov Tatárov či v čase občianskych vojen poskytoval útočište obyvateľstvu z okolia. Potom, čo kievská metropolia a neskôr aj lvovské biskupstvo obnovili formálne svoju jednotu s Rímom, aj miestni mnísi sa pripojili k tzv. Únii. V tom čase, teda na začiatku 18. storočia, žilo v kláštore okolo 300 mníchov. Na konci 18. storočia, keď sa Halič dostala pod správu rakúskej monarchie, bol však kláštor v rámci jozefínskych cirkevných či skôr proticirkevných reforiem zatvorený. Kláštor sa stal najprv sídlom civilnej administratívy a po roku 1818 dočasne aj sídlom lvovských metropolitov. Na viac ako 100 rokov v ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi teda vymizlo tradičné východné mníšstvo. V 80. rokoch 19. storočia bol rád svätého Bazila obnovený v duchu tzv. Dobromilskej reformy, Túto viedli otcovia jezuiti a celkom prirodzene vtlačili takto obnovenému baziliánskemu rádu ducha aktívnej apoštolskej rehole. Duch Boží však vanie kam chce a tak aj v ukrajinskej cirkvi na konci 19. storočia sa začali spontánne objavovať snahy o obnovenie tradičného mníšskeho života. Tieto podchytil a začal všemožne podporovať lvovský metropolita Andrej Šeptický. Jeho zásluhou sa najprv vo Lvove a od roku 1918 aj v Unive začal obnovovať mnížský život podľa tzv. Studického ústavu. Toto hnutie obnovy mnížského života potvrdila v roku 1923 aj Kongregácia pre východnú cirkev. V medzivojnovom období sa studické mnížské hnutie významne posilnilo. Kláštor v Unive bol obnovený, duchovne i hospodársky prekvital, zakladali sa z neho nové cerské kláštory. V kláštore bola znovu zriadená aj tlačiareň. Pri kláštore fungovali rôzne remeselnícke dielne. Pre siroty bol zriadený sirotinec. V ňom bolo počas vojny ukrývaných aj mnoho židovských a poľských detí. Dnes to pripomína tabuľa bývalého ministra zahraničnej veci Poľska Adama Rotfelda, ktorý vďačí za svoju záchranu tiež univským mníchom. Medzi najznámejšie osobnosti medzivojnového obdobia univského kláštora patria dvaja dnes už blahoslavení mučeníci Leonid Fiodorov a Klement Šeptický. Leonid Fiodorov sa v roku 1917 stal prvým exarchom Ruskej katolíckej cirkvi byzantského obradu. Po nástupe komunistov v Rusku bol uväznený a zomrel vo väzení v Kirove v roku 1235. Podobný osud postihol po likvidácii grécko-katolíckej cirkvi a po anexii Haliče k Sovietskému zväzu aj Fiodorovho nástupcu v exarcháte pre Rusko, mladšieho brata metropolitu Šeptického, archimandritu Klementa Šeptického. Po 4 rokoch väzenia zomrel vo vladimírskej väznici v roku 1951. Ostatní studickí mnísi, bratia i kňazi boli väznení, viacerí boli fyzicky zlikvidovaní, ale napriek tomu sa počas 10 ročí snažili v malých nelegálnych komunitách viesť mnížský život. V kláštore bolo zriadené najprv väzenie, potom starobinec a psychiatrický ústav. Knižnica bola rozkradnutá alebo spálená. Chrám bol premenený na klub, fresky zamaľované, ikonostas spálený. Pri spomienke na túto skazu vzbudzuje dnešný stav kláštora o to povzbudivejší obraz. Univská lavra je dnes opäť centrom obnoveného mníšskeho života. V chráme sa pravidelne schádza na modlitbu 30 prevažne mladých mníchov, ktorí zachovávajú celkový liturgický poriadok modlitieb. Utiereň, 1., 3., 6. a 9. čas, večiereň, povečerie i polnočnicu. Podľa tradičného východného modelu sa mnísi dodnes v Unive delia na 4 kategórie. V kláštore žijú tzv. Poslušníci, nenosia však mníšsky odev, mohli by sme ich prirovnať s postulantmi či novicmi v západných reholiach. Riasoforní mnísi, teda tí, ktorí prijali mnížské postrižny, tonzúru, a sú na prvom stupni mnížského zasvetenia, na znak čoho nosia mnížský odev, grécky ráson, v poslovančnej forme riasu. Ďalej mnísi tzv. Malej schýmy, ktorí nosia mnížský plášť, tzv. Mantiu. A nakoniec sú tu výnimočne zaslúžili a duchovne najzrelší starci, ktorí prijali tzv. Veľkú schýmu, alebo ako sa ináč hovorí, oddeli sa do veľkého anielského rúcha. Denný život mníchov určuje rytmus modlitby a manuálnej duchovnej práce. V jedálni sa zachováva mlčanie a čítanie Svätého písma alebo spisov cirkevných otcov. Strava je jednoduchá a okrem sviatkov bezmesitá. Mnísi sa venujú ikonopisu, tvorbe mozaík, ale aj manuálnej práci na predahlom malom hospodárstve, na ktorom si pestujú potraviny. Po duchovnej stránke sú mnísi, kňazi, k dispozícii početným pútnikom, ktorí do kláštora prichádzajú. Pri kláštore je rekolekčný dom, ktorý umožňuje pobyt na duchovnú obnovu. Obnova tradičného východného mnížského života je požehnaním pre cirkev na Ukrajine. A keďže sme v Univskej lavre stretli v radoch mníchov a jedného brata a jedného kňaza z našej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, tak nám ostáva už len vysloviť prianie a nádej, aby sa táto forma duchovného života, ktorá je znakom bohatstva a duchovnej plodnosti cirkvi, čoskoro prebudila aj u nás.
S touto túžbou, vyslovenou pátrom Cyrilom Vasilom, sa prednes s vami, vážení poslucháči, lúčime.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.